کاک عزیر نوێنەری سکرتێری گشتی نەتەوەیە گرتووەکان لە عێراق جارێکی تر داوا دەکاتەوە کە ئارامی و ئاسایش لە عێراقدا بپارێزرێ. بەڕای جەنابت، لایەنە عێراقیەکان دەتوانن کۆک بن لەسەر ئەو داوایی کە نوێنەری نەتەوەیە گرتووەکان کردوێتی؟
دیارە ئاراستنی ئاسایشی عێراق بە داواکردن نابێ. ئاراستنی ئاسایشی عێراق بە هەنگاوەڵگرتنە بێ، بە کردارە بێت. ئەمریکا ئەگەر بێوێ یا بیویستایە لە عێراقا تەقینەوەکان یاخود بڵێین لە عێراقا ئەو هەموو مرۆڤە بێت تاوانانە ڕۆژانە نەبوونایە بە قوربانی، ئەیتوانی نێیەوێت. بەڵام ئەو بارودۆخۆی کە ئەمڕۆ لە عێراقا ئەگزەرێ لە واتێ بەرژەوەندی ئەمریکا لەوە دابێتەوە بارودۆخی عێراق ئاوا بێ. من هەمان قسەم هەر بۆ نەتەوەی گرتوەکانیش ئەوەیە، چونکە هەردووکیان تەواوکەر یەکن، هەم ئەمم متحده وڵاتی گرتوەکان و هەروەها ئەمریکا و هەروەها نوێنەرەکان هەموویان توانم بڵێم لە یەک سەرچاوە تەوجیهیان بۆیەت. هەر کامیان بفەرمی من هەر وەڵامم هەر ئەوەیە.
بەڵێ، باشە مامۆستا عوزێر. بەڕای جەنابێ، بەرپرسیارەتی لێرەدا ناکەوێتە سەر ڕێبەرانی عێراق زیاتر وەک لەوەی لایەنێکی دەرەکی گوناهبار بکرێ. یانی بەرپرسیارەتیەکەی عێراقیەکان خۆیان چییە کە نەیانەوێ هەم ڕەوشی ئاسایشی و هەم ڕەوشی سیاسی وڵاتەکەیان چارەسەر بکەن؟
بەڵێ، لۆمەی عێراقیەکان ئەکرێ، لۆمەی سیاسیەکان لایەنە سیاسیەکان ئەکرێ. ئەوانە گەربیانەوێ دسۆزانە لێبڕاوانە تەنازر بۆ یەکتری بکەن. ئەگەر بیانەوێ ئەمن و ئاسایی لە عێراقا دەستەبەر برێ، هیچ لایەنێک ناتوانێت، دەرەکی یا ناوەکی یا وڵاتانی ئەقلیمی ناتوان کار بکەنە سەر ناوخۆی عێراق. بەڵام کێشەکە لەوەدایە سیاسیەکانی عێراق، لایەنەکانی عێراق، هەر لایەنەی ئەتوانم بڵێم پەیوەندی بە وڵاتێکەوە هەیە، بەرژەوەندی وڵاتێک دەپارێزێ، وڵاتەکانی ئەقلیمیش لەلایەکە دەستی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆیان هەیە لە بشێوی لە عێراقا. ئەگەر بێت و سیاسیان و سەرکردەکانی عێراق و بیرمەندان و خاوەن بڕیارەکان هەموویان یەک هەڵوێز بوونایە، یەک ڕیز بوونایە، هیچ کەسە نەیەتوانی کاریگەری هەبێ لەسەر بە شێوانی بارودۆخی عێراق. عێراق و عێراقا بووکەوە هەمومان ئاواتمانەیە ئەم ئاسایشی پیابێ، هەمومان ئاواتمانەوەیە ئاوەدانی زیاتر بێ. بەڵام بەداخەوە ئەوە لێبران نییە لە ناو سیاسیەکانی عێراقا. هەر سیاسیەک یا هەر لایەنێک ئەتوانم بڵێم ئەیوێ بەرژەوەندی لایەنێک یا وڵاتێکی دەرەکی زنهێز بپارێزێ یان بەرژەوەندی وڵاتێکی ئەقلیمی بپارێزێ، ئەتوانم بڵێم هەموو سیاسیەکانی عێراق بەبێ جیاوازی کەم یا زۆر تاوانەکە ئەکەوێتە ئەستۆیان. بەڵام ئەوانەیان دەسەڵاتدارترن، ئەوەیان کەوانەیان کە لە حکمان، ئەوانەیان کە خاوەن بڕیارن، طبیعی زیاتر بەرپرسیاتی ئەکەوێتە سەرشانیان.
باشە کاک وەزیر، وەکو جەنابیشت دەزانی زۆرێک لە خراپی ڕەوشی ئاسایشی خراوەتە سەر ئەو قەیرانی کە لە نێوان شیعە و سونەدا هەیە لە عێراقدا. بۆنە ئاینیەکان هیچ بەشداریەکیان نابێت لەوەی کە ئەم دوو ئاینزایی ئیسلام لە یەک نزیک بکاتەوە. بۆ نمونە ئێستا کە لە بەرەبەری جەژنی قوربان داین، یعنی ئەمە نابێتە ڕۆژێک یاخو ساتێک بۆ ئەوەی کە ئەم دوو لایەنەی ئیسلام لە یەک نزیک ببنەوە و چیدی خوێنی عراقیەکان نەڕێژن.
بەڵێ کاک، بڵێن ئەگەر لێبڕان هەبێ مناسبە و بۆنەکان، نەک ئاینیەکان، نیشتمانیەکان، نەتەوەییەکان. اینجا عێراقی بوون کە هەموو ئەم لایەنانە، هەموو ئەم مەذهەبانە، هەموو ئەم ئاینانە، هەموو عێراقین. بەڵام کە لێبڕان نەبێ و لە لایەکی تریشەوە کەوە تەدەخولاتی دووەمی ئەقلیمی ئەتوانم بڵێم کاریگەری هەیە، لەوانەیە لایەنێک بڵێن لایەنی سنی یا لایەنی شیعی ئەگەر بیانەوێت پێکەوە ژیان بەسەر برن، ئەگەر بیانەوێ ئەم ئاسایشی وڵات بکارێزن، ئەبینی لە لایەکی ترەوە، لایەنێکی تر یا وڵاتێکی تر دەستێوەردانێکی تایبەتی ئەبێت لە تەقینەوەکانە، لە گرتن و بڕینە، لە تەسلیحات و لە لێدوانە. بۆیە بەڕاستی ئەم لایەنانە هەندێکیان پابەندە بە شوێنەکەوە، بە وڵاتێکەوە بڕیاری بۆیەت. وەگەرنا چق مانعێک هەیە شیعە و سنە یەک بگرن؟ بۆچی تا زەمانێ بوو لە عێراقا نە کوردیشی تیا بوو، شیعەیشی تیا بوو، سنەیشی تیا بوو، نەمان بیسبوو یەکێ لەسەر پێناسە یا لەسەر ناو یا لەسەر ناوچە بکوژرێ؟ دیارە دەستێک هەیە لە ناو عێراقا عێراقیەکان بەگشتی سنە و شیعە بەتایبەتی. بەڵام ئەبوو زانایانیان، ئەبوو مەرزە عەدینیەکانیان هەستیان زوو بەمە بکردایە بۆ ئەوەی ئەو پلانێکەوە ناحەزان و نەیارانی عێراقیانەوێ جێبەجێ بکەن، بۆ ئەوەی کە هەر ڕۆژە لە هەر شارێ لە هەر شوێنە تەقینەوەیەک کشتن و برینه که بنا حقا کره دیار اما آگره که خوشتره که بوی زیادر ام لانان سنه و شیعه زیادر با یک و چاول یک سور بکنه و هر یک یعنی بنای هد دیفاع لمزدی خوی
بشه هرش قادر سر اوانی ترو اوی ترو لناو بره. بله کاک عزیز جنابت هم وکو اندامی چی پرلمانی عراق هم وکو کسایتی چی آینیش اکره پیم بلی چاره سر چیه؟
چاره سر اوی یملا پره اکی تازه هل دینو و برو ججن قربان روین ججن یعنی آزادی یعنی لی خوش بون یعنی لی بردی ججن یعنی اوی که اگر هرش تی برانبر هر کسی که کرابه اگر سمه کشی لی کرابه اتوانه بی بخشه بو اوی لپره که تازه آشتی و آشتوائی بکره تولا نو عراقا من اتوانم بگم لاین آینی کان بتای بطی مراجع شیعه چون که ایسا او کشانه کامرو لعراقا رو ادا اتوانم بگم لصدا نودی حکومت و وزارت ناوخو دامو دزگا امنی کان لی برپرسیارن چون که اوان ابی همو امن و آسایش و بشیوی و خوشگزرانی و خدمت با همو اولاتان عراق دا سبر کن اگر اوان بیانه باوشیوی که سهیه وارو دانشته که کتوپری بکرید هیز عیب نیه که زانایان شیعه یا خو زانایان سنه با یک و کنگره یک بگرن و کو خیم رشتنی عراقی کن همو یعن حرامی کن قدغیب کن و هر همویشان بلند بن با خوا بلند بن با نشتمانیان بلند بن با حال نشتمانیان و اولاتیانی عراقی که هر همویان با عراق تیب کشن با امنو اصایش عراق تیب کشن هیچ دور نیه که اتوانده او تندو تیجی او خیامشتنا او حرب طایفی که لعراد های خلیق روبا بن بر بکره بلا مگر بیتو لدوانه یا خود لبرانه یا کنگریسی لو جوره بکره ولاته لولاته کان یا تن ولاته لولاته کانی دوروبر تدخل کنو چون که در جواندیان لودایا که عراق آواز جیان بسدر وگرنا هیچ دونی اتوانده بشیوه اکی زور آسایی آشتی و آشتوائی لناو عراق برقا بکره و بشیوه اکی آینی فتوائی اکی شرعی ببره که نابی خیلی عراقی کان برشده و امزور سکی آسایی و همو عراقی کان چاوره و زیوادالی او روژه.
عزیز حافظ نزیر جگری سروچی لجنه اوقاف و کاروباری آینی لپرلمان عراق سپاس دکم بو رون کردنو کاند.
برای من اسلام توائل ایو لهمو بیستانی لهمو کارمندانی دنی امریکا کردی اکیم دور ممنون سپاس تانک.